Madwarna l-ħin kollu ta' ħajjitna rridu jew ma rridux nesperjenza u x-xjenza. Fil-ħajja tagħna x-xjenza nistgħu ngħidu li importanti daqs l-arja li mingħajrha ma ngħaddux. Pruvaw immaġinaw ħajja mingħajr x-xjenza. Xejn tobba, xejn annimali, xejn teknoloġija. X-xjenza tgħinha nifhmu l-affarijiet ta' madwarna. Insemmilkom jiena Christopher Buġejja nilqgħukom għal X-xjenza Madwarna. F'dan l-aħħar programm f'din l-iskeda ħanħarsu lura u nisimgħu siltiet mis-suġġetti li ddiskutejna tul din is-sensiela. Infakarkom li għal aktar informazzjoni dwar dan il-programm għandkom iżuru s-sit tal-programm. Dan is-sit inbidel sabiex ftit fi x-xhur li ġejjin tkunu tistgħu tisimgħu podcasts osra b'siltiet mill-intervisti li minħabba l-ħin ma stajniex ninkluduhom fil-programmi. www.scienzamadwarna.com. Tkellimna dwar l-ambjent. Il-professur Viktor Aċa spiegħalna il-raġuni għaliex għandna nieħdu ħsieb tal-baħar ta' Madwarna.
Eżjer Maltin huma mdawrin bil-baħar. U ħafna mill-iżvilupp ekonomiku tagħna infatti kif ukoll l-iżvilupp soċjali tagħna huwa marbut mar-riżorsi tal-baħar. Il-baħar tina ħafna affarijiet apparti l-ikel tina l-iżvok biex għas-sajf biex ngħidlek tina it-trasport. Ħafna mill-bżonnijiet li għandna nazzjonali nġibuhom bil-baħar, u tina tantu affarijiet. Il-baħar kultant ukoll fl-modi biex ngħidlek kien iġibilna l-awċ, kursari, pirati. U sfortunatament fil-moħħ biex ngħidlek tan-nies mhux issemma kien hemm żmien fejn konna nassoċjaw ma xi ħaġa negattiva kera. Biss il-baħar attwalment huwa parti minn ħajjitna, parti mill-ekonomija tagħna, parti anke mis-soċjetà tagħna, ġifieri, u allura naturalment ir-riżorsi tiegħu nibżgħu għalihom.
Imma fil-baħar ħut walka biss hemm.
Ta' żgulli le, il-baħar jgħixu viżibilju ta' ħlejja ta' għamli differenti. Jekk wieħed jieħu taqtira ilma u jeżamina taħt mikroskopju, per eżempju, isib li fejn ma jidel qisu li m'hemm xejn, fil-fatt jew imli bil-ħajja taħt il-mikroskopju niskopru li f'taqtira ilma jkun hemm kemm ċelloli żgħar li huma biex ngħidlek pjanti, għax huma kapaċi jagħmlu l-ikel tagħhom jużaw l-enerġija tad-dawl, isib ukoll li hemm anke annimali żgħar li jiklu dawn il-pjanti iż-żgħar. Mbagħad jekk wieħed ħares l-ilma isib li hemm annimali akbar. Isib li jem ħud żgħir, ħud kbir, isib li jem mammiferi bħal biex ngħidlek id-dniefel, il-baleni li jgħixu fl-ilma, jekk qed jinżel fil-qiegħ, imbagħad isib li jem bħal ma semmejt inti l-alka, il-ħxejx, il-ħxix tal-baħar, dak li b'Ingliż ngħidulu seaweeds, imbagħad isib ukoll numru kbir ħafna ta' annimali li jew jitkaxkru fuq il-qiegħ il-baħar, jew inkella jħaffru ġo fih, jew inkella qegħdin imwaħħlin miegħu, insibu l-roll pereżempju, insibu l-bebbux, insibu l-arzell, insibu arnit, insibu l-slaleb tal-baħar, dak li bl-Ingliż jgħidulhom starfish, ir-rizzi, u nibqa' sejjer hekk unsemmi ħafna affarijiet oħra. Le, ċertament il-baħar ma fih biss ħut u għalka fih ħafna affarijiet oħra wkoll.
Dak kien il-professur Patrick Scambri. Tkellimt ukoll ma' David Spiteri u saqsejtu dwar kif nistgħu naqsu l-impatt tagħna fuq l-ambjent ta' Madwarna.
Iktar awareness naħseb, l-unika ħaġa li tista' tiġi f'moħħi. Għalax, ovvjament il-bniedem intejjem ri tejjem jikber, ri tejjem ikollu iktar flus, tejjem jipprova' jikkapitalizza. U jekk int għandek persuna li forsi moħħu biex forsi kif ħajkun tiegħek aħjaru, ma tantx ħajati każ l-annimal forsi li qed jgħix fl-alqa taħt teħli jgħid jagħmilha block flats, eżempju. Ara naħseb jekk ikollna awareness aħna, forsi l-impatti li dawn l-annimal li huma importanti għalina li indirettament qed iġġeluna ngħixu forsi fil-ħajja qed jingħixu, forsi nibdew ngħidu minn flok ħanik nipplot flats. Ejja ħanagħmel ċiex miżna żgħar u nħalli daqs iktar spazju forsi għall-ġnien jew tnejn. Fejn forsi dak l-annimal ikun se jattatta jgħix for fil-ġnien minn flok f'dik l-alqa.
L-elettriku sar importanti ħafna fil-ħajja ta' kuljum. Tkellimt ma' Dr. Tonio Sant dwar dan u dwar il-possibilità tal-produzzjoni tal-elettriku mir-riħ.
L-enerġija hija importanti ferm sabiex nassiguraw standard għoli ta' għajxien, kif ukoll l-attività ekonomika ta' kull pajjiż. Sal-lum għadna niddependu kważi 100% fuq dawk li nsejħulhom il-fossil fuels. Il-faham, il-żejt, il-gas naturali. Il-problemi jiġibu magħhom dawn il-fossil fuels huma tnejn ewlenin. L-ewwel nett, ir-riżorsi tagħhom madwar id-dinja qegħdin dejjem jonqsu. Qatt jiġi żmien fejn dawn ir-riżorsi jkunu kollha konsmati. Imbagħad hemm il-problema kbira tat-tibdil fil-klima li qed tiġi kkawżata mill-ħruq bla rażan ta' dawn il-fuels. Mallura hemm bżonn li kemm jista' jkun malajr nibdew nużaw sorsi ta' enerġija ndaf li ma jikkawżawx din il-problema ta' tibdil fil-klima fosthom dik mir-rieħ jew mix-xemx jew ukoll mill-mewġ.
X'kemm tunnellata ta' carbon dioxide kapaċi tiskansa lill-atmosfera turbina ta' rieħ f'sanwata?
Tiddependi naturalment fuq id-daqs tat-turbina. Aktar ma tkun kbira turbina, aktar se tiskansa CO2 fl-atmosfera. Bejn wieħed u ieħor, turbina ta' 1 MW li jkollha diametru ta' 60 metru, kapaċi tiskansa madwar 1500 tunnellata ta' CO2 fis-sena, li huwa ammont sostanzjali.
L-inġinier Charles Youssef għalilna kif jaħseba dwar il-produzzjoni tal-elettriku mix-xemx.
Malta għandha ftit riżorsi naturali. Waħda mill-iktar avji hija x-xemx. Kif taf, ħafna turisti jiġu hawn minħabba x-xemx. Aħna ngawdu ħafna ġranet iktar minn 300 ġurnata fis-sena jkollna x-xemx. Allura, bil-fors għandna nduru lejn dil enerġija għax hija abbondanti u hija kważi kważi l-unika riżors tagħna għax imbagħad jekk titkellem fuq ir-rieħ. Ir-rieħ huwa riżultat tal-fatt li hemm xemx. U jekk titkellem fuq il-skart huwa bażikament limitat daqsxejn. Però dawk huma l-tliet riżorsi x-xemx, ir-rieħ u l-enerġija mill-iskart.
Ċertament żejt u l-prodotti li jinħadmu minnu huma l-mutur tal-ekonomija globali tal-lum. L-iktar prodott li jintuża żejt ovvjament huwa il-fuels li jintużaw fil-power stations kew jekk huma żejt sew jekk huma gas kif ukoll li jintużaw fil-mezzi ta' trasport. Karot minnu apparti dawn għandna wkoll l-industrija petrokimika li minnha jħorġu x'mat prodotti oħrajn il-plastics, il-qatran.
U dak kien Dr. Charles Galia li kellimna dwar l-importanza ta' żejt. Biss f'Malta hemm xi ċans li jinsab tal-imbierek żejt.
Forsi ta' min jestendi wkoll mhux litteralment taħt Malta u għawdex imma nestendu wkoll fl-areas li huma fil-baħar fl-offshore. Il-possibilità qiegħda hemmhekk, jiġifieri minn l-informazzjoni li ġbarna sissa kemm minn riżultati ta' dawn il-bjar, kif ukoll minn l-ammont ta' data sismika li għandna meta wieħed qabel it-tip ta' data li għandna wieħed jirrealizza illi hemm tip ta' ġeoloġija li hija simili bħal m'għandna f'Sqallija lejn in-naħa tan-nord u n-naħa tas-sud hemm tip ta' ġeoloġija li tixbaħ ħafna l-dik tal-Libja u l-dik tat-Tunisija. Kif jaf kulħadd kemm it-Tunisija u kemm il-Libja mill-offshore jipproduċu, allura wieħed jara li hemm jista' jikkorrelatja korrelatja l-ġeoloġija bejn naħa u bejn oħra u l-informazzjoni illi għandna s'issa kollox tindika li hemm possibilità tajba illi dan iż-żejt fil-fatt jinstab.
Xi tfisser eżatt il-frażi tibdil tal-klima? Tkellimt mal-Professur Charles Amut.
Jekk inħarsu lura fuq medda ta' mijiet ta' eluf jew miljuni ta' snin. Insibu l-klima tad-dinja tinbidel b'mod naturali. U minħabba effetti jew ċikli naturali, għalhekk insibu li kienet daqqa aktar sħuna u daqqa aktar kiesħa mill-lum. Din il-varjazzjoni naturali seħħ fuq medda ta' mijiet ta' eluf ta' snin. Meta nħarsu lura l-aħħar 1000 sena nindunaw li t-temperatura medja tad-dinja li l-aqwa l-indikatur tal-klima varja madwar 0.4 ta' grad Celsius, daqqa l-fuq u daqqa l-isfel. Fis-seklu 20 qabdet tilha l-fuq bejn l-1910 u l-1940. Imbagħad naqset ftit u reġgħet bdiet tiela minn 1990. Palissa qiegħda madwar 14.5 grad Celsius jew madwar 0.7 grad aktar mill-1990 u hija wkoll aktar olja mill-1850. Dan qed iġiel il-livell tal-baħar jola Ix-xita naqset f'xi nħawi u żdiedet f'oħrajn, is-silġ fuq il-muntani fl-Artiku
in-Nord Pole.
Qed idub brat aktar maġla minn qatt qabel u x'aktarx fl-Antartiku
is-South Pole.
Qed jibda jiġri hekk ukoll. Mill-1970 l-hawn qed naraw żieda fil-qawwa ta' ċikluni fit-tramuntana tal-Atlantiku. Ċiklun huwa sistema ta' temp li jifforma fl-atmosfera fuq il-baħar.
Karozzi u dajjes li jaħdmu bl-elettriku jistgħu jgħinuna biex ma nkomplux in-nett solarja. Saqsejt lill-Dr. Joseph Cilia dwar x'inhi r-raġuni għalxiex għandna nitkellmu dwar karozzi u dajjes tal-elettriku.
L-ewwel nett biex tħaddem dajsa u karozza bħal ma nafu l-iktar komuni illum il-ġurnata hija permezz ta' fuel palmu petrol jew diesel. Issa, dawn, ovvjament, għandhom il-problemi tagħhom, speċjalment minħabba t-tniġġis, u waħda mill-problemi kbar, speċjalment fit-triqat u l-erjas li nużaw il-karozzi u d-dajis fihom, huma li jkunu postijiet magħluqin. Pereżempju, fil-laġġi tagħna it-toroq jista' jkunu dojoq, allura inti awtomatikament l-exhaust li ħireġ immedjatament. Ġi eżattament ma wiċċek. U inti bil-fors tit allora ixxom dak l-exhaust li huwa ħażin ħafna kif nafu għas-saħħa. Fil-każ ta' dajes għandek sitwazzjonijiet fejn huma simili, pereżempju bħalissa bħalma forsi taf qed niddiżinjaw dajsa tal-elettriku l-università u raġuni hija l-użu tal-Blu Grotto. Il-Blu Grotto inti awtomament ħalt bil-turisti. Bdajsa taħdem imġew fil-dal-caves u ovvjament l-exhaust mill-ewwel ħajbda dal-caves u l-turisti ħajħossuhom skomdi minħabba li jridu ovvjament ixommu r-riħa tal-exhaust li ħireġa' mill-mutur. Allura hemm każijiet ma jfissirx li ħadd jieħu over il-karozzi kollha u d-dejjes kollha, hemm dak li jgħidlu niche market fejn jekk ikollok vantaġġi kbar. Għal fatt li tuża kemm karozza jew kemm dajsa tal-elettriku. Karozza nemmen li hija ħafna iktar bżonn juża minn dajsa ovvjament għax nużawha fil-ħajja tagħna ta' kuljum u minn servej li sar is-sar oħra jidher ċar li ħafna min-nies jużaw il-karozza ta' kuljum għal tlieta sa 15-il kilometru fil-ġurnata. Li jfisser li karozza tal-elettriku hija tajba biżejjed biex taqdi d-dmirijiet.
Permezz tal-avvanzi ta' xjenza kien possibbli li naqraw id-DNA tal-bniedem. Tkellimt ma' Dr. Christopher Farrugia dwar jekk dan ifissirx li issa nafu eżatt liema partijiet ta' DNA jaffettwaw liema affarijiet.
Ja parzjalment reali. Nafu, pereżempju, nafu liema huma l-partijiet li jistgħu jaffettwaw, pereżempju, ħanieħdu l-iktar ħaġa sempliċi, il-color blindness. Il-persuna li tara l-aħdar miflok l-aħmar miflok l-aħdar. Nafu partijiet tal-ġins partikolari li jistgħu jaffettwaw per eżempju il-ħemofilja. Hemm partijiet oħra madwar 3,000 il fuq minn 3,000 test partikolari li jistgħu jsiru sabiex inkunu nistgħu narfu jekk bniedem hux qed iġorr allura hux predispost għal ċertu mart jew diżabiltajiet. Għandna din l-istruttura qed nifhmu iktar mhux l-istorja kollha. Jista' jkun hemm ukoll fl-istess ġisem parti. Mid-DNA li forsi għadna ma nafux biha li ma tkunx qed tħallil lil dik il-ġin tesprimi ruha. Jew inkella wkoll jista' jsir il quddiem jien naf li qed isir pereżempju tip ta' mediċini sabiex tkun id-DNA stess li ma tħallihomx jiġu espressi ċertu ġins. Maħna ti eżempju pereżempju partikolari f'dak li għandu x'qasam ħafna ġil huma fratas taqalhom xarhom. U dik hija xi ħaġa li hija ġenetikament. Marbuta. Se jekk għandek DNA partikolari li tista' tgħaddija bejn dik il-ġin li qed tespressa ruha, jista' jkun li qed tmewwet. Allura il-ġin innifisha ma tħallijiex tesprimi ruha. Din utli mhux f'din il-kundizzjoni biss, ħafna kundizzjonijiet oħra. imma dan huwa wieħed mir-riċerki li għaddejjin, pereżempju, u għandha potenzjal. S'issa għadhom ħarġux fis-suq dawn għax wieħed qatt jrid jistudji. Fuq tul ta' żmien kif ħa tolqot lill-bniedem din it-tip ta' mediċina ħansejħula hekk fuq tul ta' żmien. U importanti ħafna li nkunu nafu dawn l-affarijiet.
Ħaġa relatata ħafna ma' DNA u ma' iċ-ċelluli staminali. Dr. Pierre Schembri u Ismajer kellimna dwar l-importanza tagħhom.
Palessa stem cells jew ċelluli staminali huma interessanti ħafna fil-dinja tal-mediċina u probabbli għad ikunu anki f'erja soħra tar-riċerka. Ir-raġuni hija li huma l-iktar ċans li għandna li nsewwu l-affarijiet li jkunu ġa tkissru, li jkunu ġa sarilhom xi ħsara, fil mhux li nkunu nistgħu nipprevjenu, imma li nkunu nistgħu nfejqu. Pereżempju, jekk xi ħadd illum il-ġurnata jtieħad aktar qalb, qabel ma jtieħla taktar qalb jew waqt li qed jtieħla taktar qalb nistgħu nagħmlu ħafna affarijiet biex infejquh. La darba jkun taħla taktar qalb u ċelluli tal-qalb ikunu mietu, daw jiġu imbidlin jew replaced minn ċelluli m'għandhomx funzjoni ta' muskulu huma dak li ngħidulhom fibroblast jew fibrous tissue. Ġifieri huma isa patch biex ngħidlek isa kellek xi ma nafxiex xi dingi tal-lastku u patch jgħidu b'xi ħaġa li mhix lastku. Issa l-ċelluli staminali huma l-uniku potenzjal li għandna s'issa li nkunu nistgħu nitfgħu xi ħaġa oħra u dik il-patch li ma kienitx lastku nerġgħu nbidluha lastku jew fil-kas tal-bniedem dik il-parti li kienet fibris tixu nerġa' nġibuha muskolu tal-qalb. U allura ovvjament hemm ħafna interess fil-riċerka kollha tan-naħat kollha tal-mediċina fuq dal-potenzjal kemm fil-moħħ, fil-qalb, fil-fwiet, tista' tgħid fl-organi u fis-sistemi kollha tal-bniedem.
Din is-sensiela tkellimna wkoll dwar il-kanser fit-tfal ma' Dr. Victor Calvania. Il-kanser x'inhu u x'ikkawża?
Il-marda tal-kanser tiġri meta ċellola waħda fil-ġisem jew inkella grupp ta' ċelloli li jalbidu jew ikunu ftit ħafna drabi isir tibdil fil-ġenetika tagħhom u dik it-tibdil ittihom il-potenzjal li jaħarbu mill-kontrolli tal-ġisem. Ittihom il-potenzjal ukoll li jkunu jistgħu jiddividu u jiżdiedu bla kontroll. U tagħtihom il-potenzjal ukoll li jitferxu minn post għal ieħor fil-ġisem. Normalment iċ-ċelloli tajbin ta' ġisimna jobdu ċertu regoli, jiġifieri ma jaqbdux jiddividu bla dodġ. Hemm regoli li jimxu magħhom jekk ikun wasal il-ħin li jistgħu jimmultiplikaw, jimmultiplikaw. Jekk le, jistriħu u joqgħdu kwieti. L-istess biex imorru minn post għal ieħor. Iċ-ċelluli tal-fwiet fil-fwiet jibqgħu, iċ-ċelluli tal-pulmun fil-pulmun jibqgħu, mhux paċ-ċelluli tal-kanser. Iċ-ċelluli tal-kanser meta l-opportunità tkun tajba faċli biex imorrulek pereżempju mill-musrana għal ġol fwiet jew mill-musrana għal ġol pulmun jew mill-musrana għal ġol għadam. Meta jiġru daw l-affarijiet, jiġifieri meta iċ-ċelluli jimmultiplikaw u jikbru. U meta ċ-ċelluli jimxu minn post għal ieħor jibdew ġejjin is-sintomi tal-kanser fuq dak li jkun. Jiġifieri il-kanser hija marda ta' ċelloli normali ta' ġisimna li għal xi raġuni jew oħra bdew jiffunzjonaw ħażin. F'ħafna mill-każijiet ma nafux għalfejn issir it-tibdil. Għandna ħafna ħjiel, pereżempju fil-kansers tal-kbar jekk kunt tpejjeb is-sigaretti ħażit ir-riskju li jaqbdek kanser tal-bronki. Għax id-duħħan ta' sigaretti, sustanza ta' sigaretti, fih ħafna kimika li hija karsinogenika, li ġija li ċelloli jitbidlu u jisiru cancer cells. L-ambjent tagħna li ngħixu fih u l-mod ta' ħajja li ngħixu aħna tinfluwenza r-riskju tal-kanser. Fit-tfal nafu inqas għalfej jaqbadhom il-kanser. Għandna xi ħjiel, pereżempju nafu l-iktar lukimja tip ta' lukimja komuni fit-tfal tibda fil-ġuf. Iġri waqt li t-tarbija tkun qiegħda tifforma, għalfejn issir dik il-bidla fiċ-ċelluli tat-tarbija ma nafux hux xi ħaġa li tkun ġiet inkuntat magħhom, jew ma nafux hux xi ħaġa li qiegħda fl-arja.
Appelli għall-loti ta' dem ħirġimmi u d-nejna. Nafu li dem u importanti ħafna imma eżattament x'inhu? Dr. Stefan Laspina jispjegana.
Id-dem huwa organu ieħor. Meta naħsbu fid-dem ma naħsbux f'organu, għax meta naħsbu f'organu naħsbu fil-fwiet, fil-milsa, fil-qalb, fil-kliwi, fil-pulmun. Però fil-fatt huwa organu ieħor u għandu funzjonijiet speċifiċi u bħal kull organ ieħor irid ikun hemm ċertu ammont minnu biex jaqdel il-funzjoni tiegħu.
Saħħitna importanti li nieħdu ħsieba sew. Tkellimt ma' s-signorina Carmelina Sejka dwar il-kura tal-ħalq.
Meta bqiet titkellem fuq ħalq, trid tifhem illi dal-ħalq mhux snin bissem fih. Allura hemm qiegħda l-logħba illi jekk wieħed jgħid pereżempju madwar snin x'hemm. Fim hemm ħajara li jekk jittawal naqra f'ħalqu biss hekk għall-kurzità ħajnduna illi madwar snin hu hemm ħanek, hemm l-insin. Hemm is-saqaf ta' ħalqek u l-kwalità ta' nforra li kollok anke madwar il-ħanek, sninna, ma tkunx l-istess, ġifieri mbagħad il-bambin żejjinna bid-don tas-saliva li aħna ngħidulu riq bil-pulit jew bżiq kulħadd jista' jirreferi għalih. U dak fih il-vantaġġ tiegħu, ġifieri meta qed titkellem fuq affarijiet tal-ħalq, rridu mmorru oltre s-sinna. Għax is-sinna hija xi ħaġa li jibsa, dak li forsi bl-Ingliż nirreferu għal hard tissue. Imma fost hemm affarijiet soft. Ġifieri mbagħad dak li hu soft ħan ngħidu li hemm ix-xoftejn li huma muskolu, għandek l-insien li huwa muskolu, għandek il-ħanek madwarhom li jkopri ħal sa tista' tgħid mis-saqaf ta' ħalqek sal-bidu tal-qampina tal-sienek. U dawn huwa interessanti għax hemm ħafna f'wieħed li jista' jitkellem anke meta qed wieħed id-dar qed jaħseb snin u jara xi ħaġa li tinkweta f'ħalqu għax mhux bil-fors tkun hemm affarijiet li ġejjin mis-sinna biss.
Biex naraw x'hemm taħt il-ġilda, t-tobba jużaw mezzi differenti, l-aktar komuni minn dawn huma l-X-rays. Dr. Belkim Crockford jispjegalna għalxiex huma importanti dawn il-mezzi.
It-testijiet li aħna nużaw bħala radioloġisti huma importanti għax bħala clinician, bħala tabib, u juża sinjali li jista' jieħu minn eżami tal-persuna minn barra. Ovvjament ħafna sitwazzjonijiet tista' tavvanza bil-sinjali li kien fuq il-ġilda jew fl-għajnejn jew fil-ħalq. Però l-organi tal-intern li huma pjuttost kruċjali għall-ħajja ma stanix narawhom u dawn il-tip ta' eżamijiet li nżaw aħna qed nipprovaw insibu problemi ta' mart ġu daw l-istess organi fil-ġisem. U nużaw ammont kbir ta' tip ta' testijiet.
Is-Sinjorina Sonja Sejkel tkellimna magħha dwar il-fizjoterapija. X'inhi eżatt il-fizjoterapija?
Mela sewa sew hemm il-kelma ġo fiha stess li hija terapija. Illi il-kunċett normali hija li ovvjament qed nagħmlu rehabilitazzjoni wara ksur wara xi chest infection, ovvjament biex narġgħu nġibu l-individu lura għalli kien qabel jew inkella viċin kemm jista' jkun. Apparti minn hekk aħna naxtaqsmu ħafna wkoll ma' prevenzjoni biex kemm jista' jkun nagħtu informazzjoni biex dak li jkun jippreveni milli tiġġielu xi problema fiżika.
Il-bniedem mhux ġisem biss. Clarissa Samuċċeri kelmetna dwar il-psikoloġija.
Psikoloġija hija l-istudju tal-psike tal-moħħ, però forsi spjegazzjoni oħra hija l-istudju tal-imġiba tan-nies. Araf dak is-sens il-psikoloġija fil-branki differenti tagħha tkopri l-ħajja tal-bniedem u l-ambjent tiegħu u anki l-annimali għax hemm anki psikoloġija tal-annimali wkoll. Jiġifieri l-psikoloġija hija parti mill-ħajja, għalhekk f'dak is-sens hija importanti ħafna.
F'Malta għandna ħafna opri tal-arti u ma nistgħux ma nsemmux l-importanza li dawn jiġu restawrati u miżmu ma kif suppost. Biss fejn tidħol ix-xjenza fir-restawr? Tkellimt ma' Agata Grima dwar dan.
La, għasinti k-nistanti k-eżempju, fejna xil-ħin kollu, ija speċi, ija, għalek najdu r-restawri għax-xienza, għax minn meta jitħol l-artifekt għanna, ija najdu pittura, per eżempju. Kif titħol għanna, mill-ewwel nibdew aħna, rridu niddokumentawa, rridu niddokumentawa fl-istat li tkun qiegħda. Ġifieri aħna nieħdu l-ritratti, nanalizzaw, għajmin ninvestigawa narawa taħt id-dawl. Normali, taħt dawl UV, taħt ultraviolet fluorescence, narawa jekk ikun hemm bżonn, narawa taħt infrared. Jiġifieri kull moment huwa ċens, għax kull moment ħajġi dokumentat. Aħna meta ħaniġu biex nirrestawraw, il-ħin kollu ħanużaw għax-xjenza. I mean bħala parti mit-training tiegħi, ċank kbira tal-kors li studjajn aħna. Kienet tinvolvi biology, physics u chemistry. Taj li per eżempju biology fi xitħol. Għax ħafna nies jgħidu speċi stromba anka biology, iva manka biology, għax per eżempju jekk tistudja l-injam, tara l-injam jista' jiġi attakkat minn insetti jew inkella minn moffa per eżempju. Dawk huma kollha affarijiet li huma bioloġiċi jiġu klassifikati taħt il-biology u aħna studjajnihom fil-fond.
Dan il-programm wasanna fit-tmim ta' din essenzjela ta' xjenza madwarna. Infakkarkom biex iżuru s-sit www.xjenzamadwarna.com għal aktar informazzjoni. Jena Christopher Buġeja, inselmilkom. Għadkom kem smajtu l-program Xienza Madwarna bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Christopher Buġeja. Ħadu sem il-Professur Viktor Asha, Dr. Viktor Galvanio, Dr. Joseph Cilia, Dr. Malcolm Crockford, Dr. Christopher Farrugia, Dr. Charles Gallia, Agata Grima, Dr. Stefan Laspina, il-Professur Charles Samut, Clarissa Samut Cherry, Dr. Tonio Sant, il-Professur Patrick Schembri, Dr. Pierre Schembri-Wismer, Carmelina Seiken, Sonia Seiken, David Spiteri, un inġinier Charles Youssef.